Di Tengah Bencana, episode 3.
Gawat, Belendung. Kita harus menemukan Bagus Berapi secepatnya.
Ya. Sebaiknya kita berpisah, Denmas.
Benar. Aku ambil jalan ke kiri, kamu ke kanan.
Ya. Baik, Denmas. Baik.
Ya.
Awas kamu. Jangan sakiti bocah ini. Berani kamu menyentuhnya? Kamu akan berhadapan dengan aku, Nyimar Babu. Ayo, Imrapi. Laki-laki gombal. Kalau memang berani, susul aku ke lereng Merbabu.
Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia.
Berhenti!
Hei, anjing demit! Mau apa kamu? Menghadang langkah-langkahku.
Bukankah kamu prajurit Nyai Roro Kidul?
Ya, benar. Aku tertinggal jauh di belakang Kanjeng Ratu Kidul.
Kau boleh melewati kawasan ini jika sudah bisa mengalahkan Sonorjo. Silakan lewat. Tapi kalau aku memenangkan pertarungan ini, kau harus mau menjadi istri Sonorjo. Bagaimana?
Kamu akan menyesal, manusia. Kamu akan kuseret dan kutenggelamkan di pusat laut selatan yang paling dalam.
Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S. Tijab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Haryoko.
Asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Semua kembali pada Sang Pencipta.
Yang sangat parah, Nyi Lurah tak bisa diselamatkan lagi nyawanya. Dia meninggal di depan sang suami tercinta. Ada belasan warga desa menemani Ki Lurah. Mereka merawat jenazah Nyi Lurah, membungkusnya dengan kain putih, dan menyemayamkannya di depan pondok bambu di mana biasanya Ki Lurah bersemadi. Setelah lepas tengah hari, ketika masih terdengar ledakan-ledakan Gunung Merapi, Nyi Lurah dimakamkan di depan pondok. Dan setelah makam itu ditutup rapat dengan tanah, Ki Lurah menyuruh salah seorang warga desanya membuat tanda dengan sebuah batu pipih yang diukir. Warga desa tersebut bernama Cokro Bowo. Dia memang seorang ahli pemahat batu yang jempolan.
Ujung di sebelah sini dibuat runcing, Ki?
Iya, Ki Lurah. Ini nanti yang akan ditanam. Menghadap ke sebelah sana, ke utara.
Ke utara.
Iya.
Terus tulisannya apa saja ya ini?
Ya seperti biasanya, Kilurah.
Apa?
Tulisannya bunyinya tanggal lahirnya kapan.
Oh, tanggal lahir.
Ya, lalu tanggal wafatnya. Lalu nama aslinya siapa.
Oh, iya.
Begitu.
Iya. Aduh, aku sama sekali tidak pernah menduga akan kehilangan istri pada saat Eyang Merapi mengamuk lagi. Ya, tapi mau bagaimana lagi, Ki Cokrobowo? Awong, semua ini sudah menjadi garis nasib, ya toh? Apa ada yang bisa mengubah nasib, coba?
Ya, nasib itu sudah ditulis sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Ki Lurah.
Iya, betul.
Ya, nulis siapa? Ya, Gusti Allah.
Gusti Allah.
Ya, tidak akan ada yang sanggup mengubah tulisan Gusti Allah.
Ya.
Kecuali Gusti Allah sendiri.
Iya, iya, iya. Itu benar sekali, Ki Cokrobowo.
Iya.
Mau tidak mau, ya aku harus menerima takdir.
Iya, memang itulah sikap yang paling bijaksana, Ki.
Iya.
Mau dan ikhlas menerima takdir.
Iya, iya.
Kalau dilawan nanti malah akan menjadi lebih susah lagi. Lebih membuat menderita lagi.
Iya, iya, iya.
Bahkan hal itu bisa akan berlanjut setelah manusia di alam kubur nanti, Ki. Kematian yang tidak bisa diterima oleh seseorang akan menghantuinya di liang lahat.
Oh, iya, iya, iya. Benar sekali, Ki Cokrobowo. Saya setuju. 100% setuju. Memang manusia ini kan seperti itu, sebuah wayang kan ya.
Benar,
kita
benar.
Hanya dimainkan oleh Ki Dalang. Coba perhatikan Ki Cokrobowo. Kok sepi sekali ya?
Oh,
sepi.
Iya, benar Ki Lurah. Apa permainan asmara Eyang Merapi dan Nyi Roro Kidul sudah rampung ya? Sudah selesai? Wah, hati-hati Ki Lurah. Kalau memang sudah selesai, pasti sebentar lagi akan muncul Lampor.
Maksud Ki Cokrobowo, pasukan Nyi Roro Kidul?
Iya, benar sekali Ki Lurah. Nah, benar kan? Itu dengar. Itu Lampornya sudah datang.
Iya.
Setelah makan bubur manis yang dimasak Nini Merbabu, akhirnya siang hari yang sejuk itu pun membuat mata Setio Ningsih terkantuk-kantuk, dan dia pun terlelap. Dalam tidurnya, dia seperti sedang bermimpi. Dia melihat kehadiran ibunya.
Sendirian saja, Setio Ningsih. Aku kangen sekali padamu, Dok. Sini, ibu ingin sekali memelukmu.
Ibu, saya kan sudah besar. Masa ibu masih ingin memperlakukan saya seperti anak kecil?
Sekalipun kamu sudah menjadi orang tua, kamu tetap anakku, Setio Ningsih. Dulu kamu pernah tinggal di dalam rahimku. Sampai kapanpun, kamu tetap anak Lurah Jatisari.
Ibu, saya kan sudah besar. Masa ibu masih ingin memperlakukan saya seperti anak kecil?
Sekalipun kamu sudah menjadi orang tua, kamu tetap anakku, Setio Ningsih. Dulu kamu pernah tinggal di dalam rahimku. Sampai kapanpun, Kamu tetap anaknya Lurah Jatisari. Loh, sedang apa kamu di sini, Nduk? Ini pondok kediaman siapa?
Ini pondok kediaman Nini Merbabu. Dia seorang pendekar perempuan tua yang sangat hebat, Ibu. Dialah yang telah menyelamatkan nyawaku dari terkaman Medus Gembel di lereng Merapi. Dan akhirnya Nini Merbabu membawaku ke tempat ini, Bu.
Ya, syukurlah, Dok. Syukur kalau kamu bisa selamat. Tapi aku masih memikirkan anakmu. Si Bagus Merapi itu sekarang bagaimana ya?
Wah, saya juga tidak tahu, Bu. Soalnya suasananya kacau balau. Eyang Merapi mengamuk terus. Siang malam memuntahkan lahar dan menghembuskan asap yang berisi jutaan Medus Gembel. Banyak sekali warga desa Jatisari yang terbunuh. Tapi aku... Loh, Ibu? Ibu? Rupanya ibu datang menjemukku. Tapi siapa tahu ibu benar-benar datang.
Setio Ningsih buru-buru bangun dari tidurnya dan dengan berjalan tertatih-tatih dia menghampiri Nini Merbabu yang sedang menyapu di halaman depan.
Ada apa, Setio Ningsih? Kamu sudah bangun? Hati-hati loh. Badanmu belum pulih seperti sedia kala.
Saya sedih sekali, Nini. Saya baru saja bermimpi bertemu dengan ibuku.
Oh.
Dia datang kemari menengokku, Nini.
Ya. Itu harus disyukuri, Dok. Itu suatu pertanda yang baik.
Tapi hati saya tidak enak, Nini. Jangan-jangan ibu saya mengalami sesuatu yang buruk.
Jangan berpikir yang macam-macam, Setio Ningsih. Sekarang kamu harus banyak istirahat. Nanti kalau badanmu sudah sehat kembali, apalagi anakmu sudah lahir, kita bisa kembali ke Jatisari untuk melihat segala sesuatunya di sana. Kalau sekarang jangan, Dok. Suasananya masih belum memungkinkan. Masih banyak bahaya mengancam di mana-mana. Ayo, kita ke ruangan dalam. Kamu bisa istirahat. Duduk-duduk sambil minum wedang jahe. Kamu masih lapar, kan?
Tidak, Nini. Tadi bubur pemberian Nini sudah saya habiskan semuanya. Saya sudah tidak merasa lapar lagi. Tapi memang saya sedikit haus.
Ayo, Nduk, ayo. Ayo kita ngobrol di ruangan pondok. Di sini anginnya dingin. Aku kira sebentar lagi hujan akan turun. Ayolah, Setio Ningsih.
Iya, Nini.
Sementara itu, rombongan Nyi Roro Kidul sudah jauh meninggalkan Gunung Merapi. Bahkan mereka sudah melewati tepian Kali Opak, tak jauh dari Candi Prambanan. Rombongan terus bergerak ke arah selatan. Di tengah jalan, para prajurit Nyi Roro Kidul sekali waktu terbang rendah dan menyambar orang-orang yang lengah, lalu mengempitnya dan membawanya pulang ke daerah gaib di pantai Laut Selatan. Rombongan Nyi Roro Kidul terus melesat ke arah pantai selatan. Mereka menghilang di balik mega-mega yang hitam dan tebal. Saat itulah, di tepi jalan, tak jauh dari Parang Tritis, tampak seorang perempuan duduk menangis di bawah pohon waru. Dia adalah salah seorang prajurit perempuan Nyi Roro Kidul yang tertinggal barisan. Dia menangis, tak bisa berbuat apa-apa.
Oh. Aduh, bagaimana ini nasibku? Aku ditinggalkan barisan. Aku tak bisa menyusul mereka. Dan aku tak berani menghadap Nyi Roro Kidul dengan kesalahanku seperti ini. Pasti aku akan mendapat hukuman yang berat. Kalau begitu, lebih baik aku tidak meneruskan niatku untuk kembali ke Laut Selatan. Lebih baik aku mengadu nasibku di sini, di dunia manusia ini. Aku tak bisa menyusul mereka. Dan aku tak berani menghadap Nyi Roro Kidul dengan kesalahanku seperti ini. Pasti aku akan mendapat hukuman yang berat. Kalau begitu, lebih baik aku tidak meneruskan niatku untuk kembali ke Laut Selatan. Lebih baik aku mengadu nasibku di sini, di dunia manusia ini.
Prajurit perempuan itu yang wajahnya cukup cantik, rambutnya ikal dan panjang, namanya Sri Nonong. Sri Nonong perlahan-lahan berdiri, kemudian melangkah terseok-seok menyusuri jalanan yang banyak dipenuhi pasir pantai. Memang, daerah itu sudah dekat sekali dengan kawasan pantai Parangtritis. Dan tak lama kemudian, terdengar debur ombak yang semakin keras. Sri Nonong menyusuri kawasan pantai Parangtritis. Dia berjalan perlahan-lahan, sambil sekali waktu mengibaskan rambutnya yang panjang. Dari jauh, dia melihat sosok seorang laki-laki sedang sibuk menjala ikan. Buru-buru, Sri Nonong menghampiri laki-laki tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah Ki Sono Rejo.
Maaf, Kisanak. Apakah saya boleh numpang bertanya sedikit?
Kamu siapa? Kamu orang dari mana? Pakaianmu bagus sekali.
Saya salah seorang prajurit perempuan Nyi Roro Kidul. Nama saya Sri Nono. Saya baru saja ikut rombongan ke Puncak Merapi. Dan saat pulang, saya lengah dan tertinggal di belakang barisan. Saya tidak bisa meneruskan perjalanan. Saya tidak bisa menghadap Nyai Roro Kidul karena pasti Nyai akan marah besar.
Lalu kamu mau apa menemuiku? Apa kamu pikir aku bisa menolongmu begitu?
Saya tidak berani kembali ke dunia saya. Saya ingin hidup dan tinggal di dunia manusia. Apakah Kisanak bisa menolongku?
Cantik juga orang ini. Tentu saja aku bisa menolongnya. Tapi apakah?
Bagaimana Kisanak? Apakah Kisanak sudi menolongku? Apakah Kisanak sudi mengangkat nasibku yang sedang terburuk ini?
Iya. Tentu saya bisa. Tapi ada syaratnya loh.
Syaratnya apa Kisanak?
Syaratnya gampang saja. Aku seorang laki-laki dan kamu seorang perempuan. Bagaimana kalau kita bersatu menjadi suami istri?
Maksud Kisanak, Kisanak mau menjadikan aku seorang istri?
Ya, itulah syarat yang aku maksudkan. Maukah kamu menjadi istriku?
Syaratnya terlalu berat, Kisanak. Aku tidak sanggup memenuhinya.
Kalau begitu ya sudah, aku juga tidak bisa menolongmu lebih jauh. Kecuali kamu mau menjadi istriku. Mau ya Wong Ayu jadi istriku?
Enak saja. Manusia itu makhluk yang rendah. Aku bangsa siluman, mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Aku bisa terbang, bisa menghilang, bisa mempunyai berbagai macam kesaktian yang tidak dimiliki manusia. Tidak, aku tidak sudi menjadi istrimu, kecuali kamu bisa mengalahkan aku.
Sebentar, jadi ini sebuah tantangan?
Iya, aku menantangmu.
Dan aku berjanji, kalau sampai kamu bisa mengalahkan Sri Nonong, maka dia akan menjadi istrimu. Itu janjiku, dan janji harus ditepati.
Bagus. Kalau begitu, ayo kita bertarung sekarang.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri yang kelima ini, didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Yvonne Rose sebagai Nyi Lurah, Asriati sebagai Nini Merbabu, M. Abud sebagai Sonorejo, Jumali Jindra sebagai Cokrobowo, Margaret sebagai Sri Nonong, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Semua kembali pada Sang Pencipta. Time.